От СДВР предлагат автомобилите да преминават технически преглед само ако са заплатили глобите си. Лекарите няма да протестират за сега. Ще уволняват държавни служители, които участват в протестите. Христо Бисеров с повдигнати обвинения и с гаранция от 25 000 лева забраниха му да напуска страната. И още в денят. Хиляди доброволци ще сбъднат мечтата на болно от левкемия момченце в Сан-Франциско, превръщайки го в Батман.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това е денят.
На 15 ноември, добър вечер, госпожи и господа, аз съм Петър Севов. Автомобилите да преминават технически преглед само ако са заплатили глобите си към КАТ. Такава идея сподели пред журналисти заместник директорът на СДВР Младен Маринов по повод проблема с събирането на парите от наложени санкции за пътни нарушения. Според статистиката на столичната полиция, над 60% от глобите на КАТ остават неплатени. По закон 2 години след влизането им в сила, срокът за заплащане изтича и те губят давност. Според Маринов, ако пунктовете за технически преглед разполагат с информацията от пътна полиция за шофьорите, които имат неплатени глоби, контролът спрямо тях ще се подобри значително. Още от Ралица Гълъбова.
Заместник шефа на СДВР Младен Маринов определи като положителна практиката, въведена в столицата в края на септември, според която колите, чието данъци не са платени, биват спирани от движение. По думите му, по този начин може да се потърси решение на един от дългогодишните проблеми пред КАТ, този със събирането на глоби от пътни нарушения.
А когато отиде един автомобил да минава технически преглед, там има вече софтуер и база данни, която показва дали той си платил местния данък. Ако не го е платил, не минава на преглед, който ще накара хората да си плащат данъците. Това може се помисли да стане и за глобите, както мисля, че е го практика в много европейски страни. Мисля, че е най-добрия вариант.
Шефа на КАТ София Богдан Милчев също изрази подкрепата си към така наречените мерки за административна принуда, но заяви, че едва когато столичната полиция бъде готова с конкретни предложения във връзка с дебатите около промените в закона за движение по пътищата, те ще бъдат обявени публично. Милчев представи статистика на пътно-транспортните произшествия в столицата от началото на годината, като според нея регистрирани инциденти на пътя са над 30 000, при тях са пострадали 1270 души, а убити са 47. Според статистиката 700 души са заловени да шофират след употреба на алкохол, а 27 след употреба на наркотици.
Най-честите случаи са на марихуана, но има и на други наркотици, като трябва да ви кажа, че местата, на които най-често констатираме такива случаи, това са след концертите на зала Арена Армеец.
Милчев заяви, че от следващата седмица столичните пътни полицаи ще провеждат минимум по 3 специализирани операции по широко обхватния метод. Проверките ще бъдат насочени предимно към техническата изправност на автомобилите, както и подготовката им за зимния сезон.
Няма да има лекарски протести срещу урязаното финансиране на болниците, решиха от Лекарския съюз, след като направиха допитване до регионалните колеги на съсловната организация. 82% от медиците са изразили становището, че приемат предложените преди седмица от правителството мерки за справяне с липсата на финанси в здравеопазването. Едно от тях предвижда още тази година болниците да си получат изработените средства за септември в пълен размер, а за месеците октомври и ноември да им бъде заплатено 80% от изработеното, като се гарантира, че останалите 20% ще бъдат покрити до 20 януари. Председателят на Лекарския съюз доктор Цветан Райчинов обаче изрази притеснение от това, че напливът в лечебните заведения в момента бил огромен. Причината – всеки, който имал някакъв здравен проблем, се старал да го реши незабавно, защото пациентите били наплашени от факта, че здравната каса не покрива изцяло дейността на болниците. Още по темата чуйте от Димитър Панев.
Единствено лекарите от Видин, Смолян, Шумен и Ямбол са настояли за незабавни ефективни протестни действия, съобщи доктор Цветан Райчинов.
Няма забрана колегите да протестират. Протести можем да организираме. Твърде е вероятно протести да има през месец декември с оглед нереде следващата година. Ако там параметрите не се окажат с подобрение или ако управлението на касата се промени в посока изцяло удържавяване, не изключвам лекарски протести.
Като решаваща дата Райчинов посочи 10 декември, защото до тогава държавата трябва да преведе 27 милиона лева на болниците, с които да заплати напълно дейността им за септември. декември. Специалистът допълни, че в момента, в който било обявено, че лечебните заведения ще получават само 80% от полагащото им се, напливът на пациенти се повиши рязко.
Просто всеки, който има някакъв здравен проблем, се старае да го реши в близките дни, поради това, че хората са подплашени от това, което се чува. До това водят такива непремерени действия. Дори преди малко петима директори на болници бяха тук и казаха, че просто не могат да насмогнат на приема на желаещи пациенти да се лекуват. Хората ги е страх. Явно ги е страх, че после може да им се наложи нещо да плащат.
От лекарското съсловие обаче остават в готовност за протести в случай, че предложените мерки не бъдат изпълнени.
Конфедерацията на труда Подкрепа продължава диалога с протестиращите студенти и с гражданските организации и се ангажира да стане катализатор на общественото недоволство извън столицата. Това става ясно от декларация на извънредния конфедеративен съвет, проведен днес. С декларацията Висшият съвет на КТ Подкрепа заявява, че оттегля синдиката от Националния съвет за тристранно сътрудничество заради липсата на съдържателен диалог по основните проблеми на обществото и настоява политическите партии да се споразумеят за насрочване на дата за провеждане на избори за Велико народно събрание с цел съставяне на нова конституция. От конфедерацията призовават протестиращите граждани и полицията да не се поддават на провокации и отбелязват, че прекомерното концентриране на полицейски сили в столицата и на южната граница оставя беззащитно населението на останалата част от България. Пълната деградация на сегашния политически елит в България явно не може да се преодолее само с митинги и шествия в столицата, предвид което регионалните структури на Подкрепа се ангажират да поемат ролята на координатор и катализатор на общественото недоволство извън София, пише още в декларацията. Информацията на Елена Бейкова. Държавни служители, които участват в антиправителствените протести, ще бъдат освобождавани от работа. Това обяви премиерът Пламен Орешарски на среща с гражданските организации. Орешарски допълни, че има служители, които все още са на работа, въпреки че за тях е потвърдено, че са участници в събитията пред сградата на Министерския съвет. Има и други, за които има оперативни данни. Чуйте коментара на Орешарски, записа го Марта Младенова.
По отношение на длъжностни лица, за които вие казахте, че има информации, че работят срещу правителството, стремим се действително да подбираме най-добри кадри, сигурно не винаги успяваме, за да можем да освободим администрацията от политически пристрастни фигури. До сега има няколко случая, които всички знаем, мисля, че обществото разбра, че са или преки участници в събитията тук, пред тази сграда, все още на държавна длъжност, или други, за които има оперативни данни, затова ще се въздържа от имена, тъй като не е хубаво непотвърдена до край информация да се изнася публично, а стремим се да се освобождаваме от такива хора. Нали? Тъй като за мен саботирането на дейност, на която идея ведомство, не е най-добрият начин да служи всеки държавен служител на държавата си. Мисля, че той прави обратното в такива случаи.
Планираната за днес студентска окупация на парламентарната сграда прерасна в игра на нерви между недоволни и полиция по централните столични улици. Причината – органите на реда не позволиха на студентите да окупират северния вход на Народното събрание, което разгорещи страстите сред младите. Те започнаха да търсят обиколни маршрути, по които да стигнат до желаната от тях дестинация. Протестът посети дори и сградата на МВР. От полицията обясниха, че са създали организация, с която нерегламентираните протестни действия да не попречат на нормалното придвижване на гражданите, както и на работата на Народното събрание. Репортаж на Димитър Панев.
Малко след 11 часа ранобудните студенти запълниха пространството пред Народното събрание. Когато броят им надхвърли 200, те проявиха желание да заобиколят сградата на парламента през булевард Цар Освободител и да отидат на северния вход, но бяха посрещнати от полицаи на улица 6 септември. Опитаха по улица Аксаков, но отново срещнаха полицейски кордон.
А това очевидно няма време. Ние ще отидем до МВР, за да попитам откъде можем да минем. Пожелавам ви приятен ден. Колеги, кръгом!
Очаквано пред МВР недоволните бяха посрещнати от изключително засилено полицейско присъствие, което ги отправи към Народния театър. По-късно органите на реда се изтеглиха от булевард Цар Освободител и студентите се намериха пред сградата на Министерския съвет. Тук те скандираха оставка и изпяха хубава си моя горо. След няколко часовата игра на нерви ситуацията се успокои, част от протестиращите се разотидоха, а останалите при парламента освиркваха депутатите, които си тръгваха и негодуваха срещу ограничения достъп в зоната на Народното събрание.
Защото в момента, например, никой от нас не може да бъде допуснат храм паметник на Свети Александър Невски, патриаршка катедрална църква, в която да влезем да се помолим. Нашия достъп всъщност е забранен.
Ма вие не трябва да изпълнявате противозаконни заповеди. Да се ограничава повече от необходимото зоната за сигурност на парламента е нарушение на закона и вие изпълнявате незаконна заповед.
По-късно от полицията обясниха, че не е било възпрепятствано движението на граждани, пожелали да посетят храм паметника Александър Невски, както и на живеещите и работещите в района. След като недоволните не постигнаха целта си, протестните действия приключиха.
Министърът на образованието Анелия Клисарова призова Академичния съвет на Софийския университет да вземе решение как да се преодолее риска от нулева година и провал на кандидат-студентската кампания. Иван Арсова допълва.
Според министър Клисарова, студентите, окупирали ректората на Софийски университет, трябва да преосмислят решенията и действията си.
Те нека изразяват своята гражданска позиция, но да не пречат на останалите си колеги да продължат учебния процес. Изключително важно е, че университетът е место за образование, не за провеждане на политика. Аз се преди казах, чудя се как може да не ме питат за бюджета, колко ще е за висшите училища, как ще бъдат финансирани висшите училища, ще стимулираме ли науката, ще стимулираме или образованието във връзката му с бизнеса.
Клисарова подчерта, че според нея, ако окупацията продължи, може да се стигне и до нулева година в Софийския университет.
Не бива да позволяваме такова нещо, защото останалите български деца с кандидат студенти не го заслужават. Аз мисля, че ръководството на Климент Охридски трябва да вземе мерки, да се събере академическия съвет, да вземе решение и да не допуска нулеви години, но ако продължи това, може би ще се наложи, не знам кога ще научи.
Министърът заяви, че според нея по бюджета за 2014 година се осигуряват средства за всички програми, които вече са започнали и обеща, че няма да има такива, които да бъдат спрени.
Междувременно стана ясно, че ректорът на Софийския университет професор Иван Илчев е на конференция в чужбина и ще отсъства от страната поне до края на тази седмица. Нито един гражданин до момента не е подал сигнал в Комисията за защита на личните данни за неправомерно събиране на информация от страна на полицията, заяви пред Дарик председателят на институцията Венета Шопова. По думите й, в определени ситуации, като опазването на обществения ред, полицията има право да проверява личните данни на протестиращите. Още от Илия Вълков.
По думите на Венета Шопова, полицията има законното право да събира лични данни с цел опазване на обществения ред и националната сигурност.
Но, примерно, в такива ситуации нямам спомен така да сме били сезирани за някакво превишаване на права. Действително много се говори, неприятно е, някои го считат и за посегателство над личността и личния живот, но в крайна сметка повечето случаи идентифицират лицата. Вече не знам дали ги задържат тия лични карти, но доколкото аз така гледам и слушам, само индивидуализират лицата и събират, всъщност предоставят за подписване там предупредителни протоколи. Не знам вече по-нататък, ако някъде има събиране, записване за някакви цели, които не са на пръв поглед ясни, нали, не коментирам дали са законни или не, но неясни за самите лица, които си предоставят данните, не знам за такова събиране или поне никой не ни е сезирал.
И до момента няма нито един сигнал до комисията заради тези проверки?
Не, няма сигнал за тези проверки.
Никъде по света няма да се разреши затварянето на улици от протестиращи за неопределено време, заяви реактивно бившият шеф на националната полиция генерал Васил Василев и добави, че до момента органите на реда са направили много компромиси при овладяването на ситуацията в центъра на София. Полицаят не трябва да се моли, защото не е нито поп, нито бакалин, добави генерал Василев, според когото не може да се говори за полицейско насилие. Ето какво каза още той пред Йовка Йовчева.
Полицията си има строго определени правила. Правилата са и да опази живот, здраве и имущество на хората. Да не допуска престъпления, да разкрива престъпления, да води дела срещу престъпления, но тя не може да премахне омразата. Полицейско насилие няма. Знаете, че защитавам полицията. Дълги години съм я ръководил. Скоро време гледахме използване на физическа сила. Гърция, Испания, Франция. Полицаите нито използваха гумени куршуми, нито използваха. Ползваха едно физическо избутване. За това физическо избутване се видя няколко пъти, че имаше хора, които не желаяха да се да откликнат на полицейското молба или той полицай не трябва да се моли, защото той не е поп, нито е бакалин. Полицай дава разпореждане, полицейско разпореждане. Всеки един гражданин по закон е длъжен да го изпълни.
Къде е тънката граница, хем да опазиш обществения ред, хем да е в рамките на закона?
Тя е почти невидима. Защо? Защото в закона е вписано. Какво значи нарушение на обществения ред? От другата страна, какви са задълженията на полицията? Там по средата някъде трябва да има разбирателството. Вие сте протестиращи, аз ви казвам, не дейте, стойте на платното, спирате движението. Вие казвате да и се отмествате, аз не проявявам към вас никакво насилие. Ако легнете, трябва да дойдем, да ви дигнем, да ви пренесем. Представяте ли си една друга ситуация? Лягат на платното. В един момент хиляди хора вече изтрещяха. Дава газ, прегазва 20 души. Легнали хора. Какво тогава ще се случи? Или моторното превозно средство му отказала спирачката. Компромиса ражда втори, трети, пети, десети, двайсети компромис, става белята.
Прави ли много компромиси до тук полицията? Полицаите се действали прекалено меко в рамките на сега, няколко последователни месеца.
Никъде в света няма да се разреши затваряне на улиците в продължение на не знам си колко време. Второто нещо не се спази в закона за митингите. Сега в момента студентите имат организация, имат щаб, трябва да си намерят хора, които да извършват охранителна дейност на техното ядро, да сложат едни ленти да се обадят на полицията. Не може да се отмени мача, не може да се отмени мероприятието. Значи мача не може да го изтеглите в късните часове, защото отново възниква въпроса за сигурността. Митинга няма да се съгласат да го направят в 6 часа вечерта, става тъмно. Полицията отново е поставена на изпитание. Никой не се обърна с една загриженост към тая полиция. Това са живи хора, които имат предел на своите възможности.
Заради утрешното футболно дерби между Левски и ЦСКА, полицията е поискала от столичен магазин за вино, който се намира в близост до Орлов мост, да бъде затворен. Това съобщи пред Дарик собственичката Искра Стаменова. По думите и полицаите са предупредили, че ако магазинът работи, тя ще бъде глобена с 3000 лева. Самата тя заяви, че е потърсила информации от столичната общинска полиция. Оттам отрекли да има заповед за затваряне в съботния ден на магазините за алкохол, които се намират в района на стадион Васил Левски. Илия Вълков разговаря с Искра Стаменова.
Днес късът обед, някъде към 4:30, са трима господа в униформи на полицаи и казаха, че във връзка с това, че утре ще има матч на Левски и ЦСКА, който бил много страшен, те утре не ни разрешават, аз имам магазин за наливно вино, не ни разрешават да отворим магазина от 10 часа. Питам колко е матча, но матча е 3:30 кръстовет. Казвам от 10 до 3:30. Няма какво да се обяснявате, госпожа, това е заповед. Казвам на кого е тази заповед. Ето тук, размахвам някакъв лист, ето тук, член 55 от закона за МВР, викам, добре, кажете ми на кого е тази заповед. Това, че ще излезна там 12 или 11 или 22 души да се рисат по кокълчетата, а ние сме на 2 км разстояние от тях. Какво значи това да ни затворите в 10 сутринта? За мен е един загубен ден, отразява както на заплатите на жените, които работят там, така и на стоката, която плащам, така и на найема, който плащам. И не смятам, че заради това, че има матч и че полицията иска да го охранява, а не знае как да се организира охраната, трябва да страдаме ние.
А знаете ли, че утре ще има и партиен митинг в този район?
Да. Значи мен за партийните тия митинги въобще не ме е. Както се казва, те се заблискат под гушките едни и други, а ние да страдаме не съм съгласна.
А не смятате ли, че това е мярка и за сигурността на вашия магазин, да не би да се случи нещо, защото е в рисков район утре?
Аз съм достатъчно възрастна, за да отговарям за сигурността на магазина си сама. Когато човек иска да направи беля, той ще я направи и с чаша студена вода.
Феновете на ЦСКА ще си купят между 1/5 и 1/3 от акциите на клуба при пускането му на борсата. Това са предварителните проучвания, направени от ръководството на червените. Пред Дарик собственикът Александър Томов потвърди, че до края на месеца ще бъдат подадени документите за листването на клуба на българската фондова борса. За момента се планират две емисии, като с първата ще бъдат изчистени окончателно дълговете на клуба. Томов отказа да коментира подробности с аргумента, че законът не му позволява. Александър Томов увери, че утре феновете на клуба няма да участват в ексцесии и политически провокации, допълвайки, че е разговарял с шефовете на фен-клуба. Той не се нае да прогнозира резултата от утрешното вечно дерби със съперника Левски, но обеща, че при победа и добра игра ще има по-големи премии за футболистите и треньорския екип на клуба. Информацията е на Марта Младенова, а целият разговор с шефа на ЦСКА Александър Томов ще чуете след малко в денят. Калоферските гайдари ще поведат утрешното шествие в София в подкрепа на правителството на Пламен Орешарски. С призиви «Да на свободата, не на омразата», 4000 симпатизанти и членове на левицата, граждански структури и неправителствени организации ще тръгнат от Пловдив, за да участват в митинга. Пловдивската агитка ще разгъни и 60 метров национален флаг. В събота БСП организира в столицата национален митинг в подкрепа на правителството. Митингът ще се проведе от 11.30 на Орлов мост. След това участниците ще се отправят в шествие към президентството. Според пресцентъра на червените се очаква към шествието под надслов «Не на омразата» в подкрепа на кабинета да се присъединят 50 000 симпатизанти от цялата страна. Бившият премиер Бойко Борисов ще се срещне с кметовете на ГЕРБ в семейния хотел на Иван Тотев, научи Дарика, Пловдив. Очаква се срещата да се проведе около 14 часа утре, след като започне протестният митинг срещу правителството. По информация на Дарик Пловдив, в общината вече е поступило уведомление за митинга на ГЕРБ, който от 12 до 17 часа. Над 40 автобуса с привърженици на ГЕРБ от областта се очаква да пристигнат в Пловдив за съботния протест. Отделно към Пловдив за протеста на 16 ноември ще пристигнат автобуси от цялата страна. Близо 500 ще бъдат активистите на ГЕРБ от Стара Загора. Те ще се придвижат с автобуси, в момента се уточняват подробностите, информира общинският председател на ГЕРБ Емил Христов. От Русе пък не се знаят още точна бройка, симпатизанти и членове на ГЕРБ тръгват с леките си автомобили. От Шумен за протеста в Пловдив ще тръгнат около 200 души. 4 автобуса пък ще потеглят за протеста от Разград. Малко над 100 души ще тръгнат от Търговище с 3 автобуса. Над 200 са активистите, които ще тръгнат от Добрич и областта. Очаква се да присъства и кметът Детелина Николова, която е избрана с гласовете на ГЕРБ. Информацията е на Виктор Кадири. Ръководството на Зелените не е имало мандат от своите активисти за участие в предизборна коалиция, сформирана около партиите в Реформаторския блок. Това е основната причина да излезем от Съюза, коментира пред Дарик съпредседателят на Зелените Андрей Ковачев. Той самият посочи, че има и притеснения за участието на спорни фигури в Реформаторския блок. Подробностите от Илия Вълков.
Решението на Зелените да излязат от Реформаторския блок е заради това, че се готви от гражданска платформа да се превърне в изборна коалиция, коментира пред Дарик съпредседателя на формацията Андрей Ковачев. А ръководството не е получило мандат за преговори с други партии, уточни той. По думите на Ковачев, в момента Зелените са силно раздвоени дали да участват в подобен политически блок, защото първоначалната идея е била това да бъде обединение на граждани за оставката на кабинета Орешарски и демафиотизация на държавата.
Но това е уставното положение. Знаете също така, че почва да се получават и някои конфликтни положения в последно време. Това бяха едни не много коректни действия в провинцията, където без да има включително решение на съвета на блока за създаване на местни съвети, такива бяха обявени от местните структури на блока, все още нямаме публични изявления, че това е било некоректно действие от самия блок. Моето лично притеснение, това са лицата от миналото. За мен е изчистването, знам много, тези хора са опитни политици. И аз лично бих препоръчал на всяка една партия, която иска да изгради на ново и нискъсени връзки на доверие с обществеността и би искала да разшири своя електорат, а не просто да остане в тези някакви свои тесни рамки, да потърси нови лица в своите депутатски листи.
Миналата седмица, заради участието на представители на Зелените в Реформаторския блок, в партията се чуха искания за оставки на ръководството. Андрей Ковачев заяви, че предстои да се питат членовете на формацията как ще се явяват на евентуални предсрочни избори.
Цялото интервю с Андрей Ковачев ще чуете по-късно в Денят на Дарик. Бившият заместник-председател на Движението за права и свободи и на Народното събрание Христо Бисеров вече е обвиняем. Прокуратурата му повдигна две обвинения – за пране на пари и за подаване на невярна декларация пред Сметната палата. Бисеров остава на свобода срещу 25 000 лева гаранция и има забрана да напуска пределите на България. Още от Павел Хаджиев.
Христо Бисеров дойде в столичното следствие с 1 час закъснение и седя вътре 2 часа заедно с доведения си син Ивайло Гавинков. Прокуратурата твърди, че бившият заместник-председател на ДПС е премълчал пред Сметната палата за притежанието си на банкови сметки в Швейцария. Освен това, в края на миналата и началото на тази година той и Гавинков изпрали общо 314 000 долара и 117 000 евро чрез финансови операции с крадено имущество. По това дело за първи път прокуратурата действа в екип с комисията за отнемане на незаконно придобито имущество. Бисеров и двамата му адвокати Павел Янакиев и Христо Ботев разбудаха чакащите ги пред следствието журналисти и не пожелаха да коментират нищо относно обвиненията.
Нали? Главният прокурор ви каза, че днес го вика казал... точно за това. Казал... Не, няма да ви кажа какво му е мярката.
Това, че няма нищо да ви кажа.
Никакви коментари, никакви изявления. Причината е това, че съм подписал декларация.
Бисеров хвърли оставка от постовете си дни преди да стане ясно, че срещу него е дошъл сигнал в ДАНС, подаден от чужди служби. Въпреки очакванията обаче на Бисеров не бяха повдигнати обвинения за данъчни престъпления. Ивайло Гавинков също е с наложена гаранция от 25 000 лева. Видимо ядосният и изнервен Бисеров отказа наградата Златен Скункс от предаването Господари на ефира и премаза с вратата на джипа си ръката на репортера, имаш задачата да му връчи приза. Статуетката падна на земята и се счупи, докато луксозната кола на екс-депутата форсира и избута от пъти операторите, опитващи се да заснемат безмълвния Бисеров след предявяването на обвиненията му.
Тялото на Тодор Димов Чекър е било извадено от гроба му по нареждане на военните прокурори след възобновяване на делото за неговата смърт. В сряда и четвъртък е бил извършен оглед на вилата на Чакъра, където през 2003 година той беше бомбардиран с противотанкови гранатомети по заповед на тогавашния главен секретар на МВР Бойко Борисов. Европейският съд за правата на човека осъди страната ни за нарушаване правото на живот на Димов, което принуди главния прокурор Сотир Цацаров да поиска възобновяването. Ексхумацията на тялото на Чакъра е била нужна, за да се установи причината за неговата смърт и дали той наистина се е самовзривил в барикадираната къща или е станал жертва на полицейския ракетен обстрел. Информацията е на Павел Хаджиев. Създаване на център на малките хора в България, който да дава консултации как средата вкъщи, в училище или на работа да бъде адаптирана според потребностите на тези хора. Затова се обявиха от националната организация Малки български хора, която обединява лицата с нисък ръст у нас. От организацията представиха 7 книжки с информация за начина на живот на малките хора в Германия, които са преведени на български език. Брошурите ще бъдат разпространени в цялата страна. Елена Бейкова допълва.
Периодите от живота на хората с нисък ръст, нужните им помощни средства, професионалната им реализация, образованието и спорта – всичко това е подробно описано в издадените брошури. В Германия има специален център, който съдейства на малките хора за успешната социализация и намиране на работа, разказа Светослав Чернев, председател на организацията.
Когато има проблем, нали, не искат да го наемат, тогава специален психолог ходи и убеждава работодателя, че този човек е годен за дадената работа.
Малките хора могат да шофират пригодени за тях автомобили, след като им бъде издадено специално разрешително. Най-важно в автомобила е да се съобрази размерът на волана и дължината на скоростния лост, разказа Антоний Пендаков, член на организацията.
При един оборот на волана, дали можеш да го завъртиш целия лост, ако ти е много надолу, получава се едно при вкарване на скорост, методично завиване. Те неща хубаво е да се погледнат преди да започне работата за управление на автомобил.
У нас все още няма статистика какъв е броят на малките хора.
Мечтата на 5-годишния Майлс от Сан-Франциско да се превърне за няколко часа в Батман ще се сбъдне с помощта на повече от 10 000 доброволци. Болното от левкемия момченце, което е голям почитател на комикс-героя, ще има възможността да изпълни редица каскади из града, организирани от Калифорнийската фондация «Пожелай си нещо». Молбата на Майлс, която беше публикувана на сайта на фондацията, е докоснала сърцата на хора от цялата страна, а много от тях ще пътуват специално до Сан-Франциско, за да го подкрепят. Николай Тихов разказва за предстоящото приключение на малкия Майлс.
To the Batmobile. Let's go!
Малкият Баткит или детето Прилеп ще извърши редица геройства из Сан-Франциско. Приключенията му ще започнат по-късно днес или малко преди обяд калифорнийско време. Пред събралата се публика в центъра на Тихоокеанския град, полицейският шеф Грег Зур ще обяви, че в града има бедствие и ще попита на всеуслушание дали някой знае къде е детето Прилеп. Майлз ще се яви заедно с истинския Батман, след което двамата заедно ще спасят девойка в беда, вързана на зарелсите на трамвайната линия на централна улица в града, а след това героите ще отскочат до близък банков клон и ще предотвратят банков обир, извършван от злодея Гатенката и неговите помощници. След като залъжат града в местна дюнарджиница, Батман и детето Прилеп ще продължат с геройствата, като ще се наложи да спасят талисмана на местния бейсболен отбор Гигантите, тюленът Лу Сил, който отвлечен от кой друг, разбира се, пингвина. Двамата борци срещу престъпността, облечени в известните си черни одежди, ще скочат в Батмобила и ще подгонят злодея из улиците на града. След като хванат пингвина и го предадат на полицията, Брус Уейн и малкият Майлз ще се отбият в кметството, където градоначалникът Ед Ли специално ще връчи на Баткит ключа към града и ще му благодари за авантюристичните му действия. През цялото време събралото се множество ще наблюдава и аплодира приключенията на Баткит на голям екран, издигнат на централния площад Union Square, като те ще се гледат и на живо по интернет. Организаторите на благотворителното мероприятие предполагат, че днешното събиране ще бъде най-големият документиран флашмоб или спонтанно събрала се тълпа. Борбата срещу левкемията на Майлз ще продължи, но коражът му със сигурност ще бъде повдигнат, след като види повечето от 10 000 негови доброжелатели в центъра на Фриско.
Това е денят на Дарик. Времето.
С подкрепата на Савой. 20 години. Савой чиста водка в България.
Въпреки настъпващото намаление на облачността, времето над страната през следващото денонощие ще се задържи влажно в низините с мъгли, преминаващи в обедните часове в ниска слоеста облачност. Предимно слънчево ще бъде по високите места. Почти тихо време с температури сутринта между 2 и 7 градуса, в София около 2, максимални между 7 и 12, в София 8 градуса.
Всичко за времето на времето.бг. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на Съюза на българските автомобилисти, Агенция Пътна инфраструктура и Центъра за информация на пътна полиция, затворени за движение са проходите Златишки и Върбишки, а през Дюлински е забранено преминаването на товарни автомобили. Забранено е преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона през проходите Твърдица, Елена, Вратник, Петрохан и Шипка, а над 20 тона през Айтоски проход. Временно е затруднено движението по пътя Бяла Русе поради ремонтни дейности. Продължават ремонтните дейности при виадукта на 67 км на автомагистрала Тракия. Въведена е временна организация на движение, автомобилите над 12 тона се пренасочват по обходен маршрут. Въведено е ограничение на скоростта на автомагистрала Тракия в района на Пазарджик поради неравности на пътната настилка. Максимално допустима е скорост 100 км в час. В ремонт са следните пътни участъци: Бобов дол Жедна, Червен бряг Карупци, Стрема Калековец, Батак Доспад, Слоги Нови Искър и Бургас Елхово. Съюза на българските автомобилисти ви напомня, че през месец ноември съвместно с КАТ се провежда ежегодната акция Зима, имаща за цел да насочи вниманието на водачите на моторни превозни средства за навременна подготовка на автомобилите за експлоатация при зимни условия. Чухте информация от Национална служба пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.
Феновете на ЦСКА ще си купят между 1/5 и 1/3 от акциите на клуба при пускането им на борсата и така червеният клуб ще бъде наистина на своите привърженици, заяви за Дарик шефът на клуба Александър Томов. По думите му, стратегията е изготвена по английски модел. Александър Томов увери, че утре феновете на ЦСКА няма да участват в ексесии и политически провокации, допълвайки, че е разговарял с шефовете на фен-клуба. Той не се нае да прогнозира резултата от утрешното дерби с вечния съперник Левски, но обеща, че при победа и добра игра ще има по-големи премии за футболистите и треньорски екип на ЦСКА. Чуйте какво още каза Александър Томов пред Марта Младенова.
Мисля, че докараме месец ще подадам документи, да.
Вече имате ли идея каква част от акциите ще отидат на борсата, за каква цена ще ги продавате?
Всичко е ясно, но не мога да говоря предварително. Просто не ми позволява закона. Изяснена е била на акциите, изяснена е цената. Ние сме под наблюдението на Стенянг, под наблюдението сме на така външни фирми, които извършват обследването и правят така наречения проспект. Тоест, това е външна фирма, която сме наели, така че освен пълната 100% прозрачност, освен това, че ЦСКА вече е официално акционерно дружество, а не еднолично, с създава предпоставка за това, което съм поставил като стратегическа цел. Те иска да стане клуб на своите фенове. Тази в близка перспектива, сега в момента, ако имаме 30 акционера, тогава да имаме примерно 30 000.
Тоест, вие очаквате всеки фен да си купи по някакъв малък пакет от акции от една до колко му позволява?
Между една пета и една трета очаквам да си купи. Това е проучването, което имаме предварително. И искам да уверя чрез вас всички фенове, чрез медиите на България, че всеки лев под контрола на външна компания, който влезе, ще отиде за развитие на клуба.
А това, че имате очакване между една пета и една трета от акциите на ЦСКА?
Минимум.
Да бъдат във феновете, означава ли, че ще пуснете поне 50%?
Значи ще има две емисии. При първата емисия трябва да се изчисти окончателно клуба от наследените дългове. А при втората емисия ще се реши въпроса за контролния пакет акции. Така че първата емисия ще се стигне до определен процент, след което ще се стигне до по-голям процент. Това е, ако мога да кажа, стратегията, която е правена в британските клубове, които са вървяли по този път и чието опит ни прилагаме на практика.
А бихте ли припомнили в момента колко е дългът на клуба?
Това ще излезе публично, но само мога да кажа, че дългът е намален близо 3 пъти спрямо юни. Така че още работа имаме, първа фаза, но не мога да говоря предварително още повече, каквото ме хващате по телефона.
А имате ли представа горе-долу кога евентуално може да се очаква първата емисия? То, разбира се, зависи от комисията за финансов надзор и всички административни
процедури. Зависи от тях, не ми се иска да говоря предварително.
Имате ли какво да кажете на феновете преди утрешната среща? Знаем, че освен нея има и така митинг на БСП и ДПС, очакват се ексцесии. Имате ли какво да им кажете?
Ами първо твърдо мога да заявя за феновете на нашия клуб, че те не бива да се подават никакви провокации, да участват в каквито е политически форуми. Това, че недобре премислено е по едно и също време почти да се прави този митинг заедно с това, че феновете се събират точно на същото место на 100 метра, смятам, че по никакъв начин не бива да се използва за някакви провокации или политически цели. Преди малко разговарях с лидерите на нашите фенклубове, поеха пред мен ангажимента да не допуска каквото и да са прикосновения, т.е. грубо казано да няма сблъсъци между фенове и демонстриращи или протестиращи или подкрепящи. Така че надявам всичко да бъде цивилизовано. Както протестиращите или подкрепящите имат право на изразяване на своето мнение, така и нашите фенове имат право да се организират, за да подкрепят своя любим клуб. Просто не трябва да има цивилизовано поведение.
Каква е ваша прогноза за мача утре?
Не обичам да знам такива прогнози. Знам, че ще играем за победа, това е сигурно. Другото, мачовете се слини са непредсказуеми. Затова това са двата най-големи клуба в България. Ще кажа и по друг начин. Ако тези клубове така, са на ниво, ако те са така, в една възходяща фаза, това българския футбол върви нагоре. Без тези два клуба българския футбол не може да върви нагоре. И това е една от големите грешки на ръководителите на българския футболен клуб, че оставиха извън изпълкома на БСП тези два клуба, че ги пренебрегнаха в миналите години и в крайна сметка днес виждаме цялото ниво на футбола. Когато БСП и ЦСКА са нагоре, винаги има предизвикателство, винаги има стремеж, винаги има конкуренция, защото просто за тях стоят почти всички фенове в България. Поне 80% от всички фенове са от тези два клуба.
Ще има ли премии за футболистите и треньорите, ако има победа?
Този път ще подходим по друг начин. Ако преценим, че има победа, но има игра, има се прераздаване, тогава премията ще бъде обявена. Теоретично е възможно тя да бъде обявена или увеличена. За първи път от много време нашите футболисти получават редовно премии и заплати. Така че нека да покажат това, което, на което са способни.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
Зелените ще правят вътрешен референдум дали да продължат участието си в реформаторския блок, който е на път да се превърне в предизборна коалиция. В момента ръководството няма мандат да преговаря с другите партии в блока. В интервю за Дарик се председателят на Зелените Андрей Ковачев заяви, че реформаторският блок не е изпълнил първоначалните си заявки да се превърне в широка гражданска инициатива за демафиотизация на държавата, в момента е на път да стане предизборна коалиция. По думите на Ковачев има политици с минало в блока, които трябва да направят крачка в страни. Защо зелените излязоха от реформаторския блок? Илия Вълков разговаря с съпредседателя им Андрей Ковачев.
Мотива на тези хора, които решиха да гласуват, аз предполагам, че не е еднороден мотив. Аз мога да кажа това, което със сигурност е уставният мотив. Мотива, който така се каже, е обстоятелството, заради което ние не можеше да останем при никакви обстоятелства. И това е много простата причина, че ние нямаме мандат от нашето национално събрание да участваме в коалиции. Той затова беше създаден с ясната цел, че към това в момента обединение на партии и граждански сдружения, за съжаление, такива не се привлякоха достатъчно много в него и не влязоха на тази пивно широкия спектър от протестиращи организации, граждански групи, които протестираха последните години, не влязоха в него и това беше по най-голям минус. Той почна да се превръща от това нещо, което ние го виждахме, една широка гражданска инициатива, в която се насочи към сваляне на правителството и формиране на мерки за демафитизация, той почна да се превръща в коалиция. Тази първоначална цел беше скрепена с едно политическо споразумение, то беше официално. И в него ясно беше посочено, съвсем изрично, че партиите в блок, ако пожелаят, могат да правят коалиция, но извън него. И за нас в момента тези публични изявления, така казвам, това са публични изявления на партии, техни лидери, че се преминава към правене на коалиция, е нарушение на това първоначално взето споразумение. Ние трябва, ако можем да имаме взаимодействие с коалиция с тия партии, ние трябва да минем през едно на наше национално събрание, което да вземе това решение. А аз съм твърдо убеден, че това би могло да стане едва след едно допитване на нашите членове, защото всички знаят, че мнението това това отношение са силно разумени. Няма да крия също така, че за много членовете на Зелените по принцип такива взаимодействия са недопустими. Те си имат своите мотиви. За други от членовете не са допустими и те също си имат своите мотиви, но това е уставното положение. Знаете също така, че почва да се получават и някои конфликтни положения в последно време. Това бяха едни не много коректни действия в провинцията, където без да има включително решение на съвета на блока за създаване на местни съвети, такива бяха обявени от местните структури на блока, все още нямаме публични изявления, че това е било некоректно действие от самия блок. Ние имаме усещането, че самите други партии към настоящия момент почваме да ставаме за тях неудобно. Неудобни в този блок, те не биха искали да продължават да работиме с тях вътре в него.
Защо?
Защото те искат да правят коалиция, а те знаят, че ние не правим коалиция и не работим за коалиция, ние работим за нещо друго. Ние работим за широко гражданско обединение.
Обединение, което да работи за оставката на кабинета и демафиотизацията на страната. А пък евентуално явяване на избори, ще се явявате сами или не знаете?
Все още няма решение дали ще се явяваме с други в коалиция. На този етап нямаме мандат за това, а иначе вие много точно го формулирахте. Нашето мнение е, че вие виждате какво се случва в страната. Нещата действително са много на ръба. Имаме реална опасност от просто страната да навлезе в един доста авторитарен режим с уклон към национализъм. В тази ситуация трябва всички сили, които са така застъпват едни демократични ценности, да могат да се обединят в тази посока и гражданските организации, и политическите сили, и да искат да се наложи да се върне държавата в коловозите на демокрацията.
Казвате, че трябва да се върне държавата в коловозите на демокрацията. Кога излезе държавата от тези коловози, има сериозни критики и към предното управление. А в реформаторския блок има формации, които доста сериозно време подкрепяха това управление.
Аз изцяло съм съгласен с вашата позиция. За мен също това е проблем. В крайна сметка те в един момент започнаха да го критикуват все пак. Така че това е... Предполагам, че това ще бъде така, техният довод, контрадовод срещу това, което казахте. За разлика от това, Зелените, знаете, почнахме да ги критикуваме още от самото начало. Ние не затръшваме в момента вратата за работата, с която сме създадохме реформаторския блок. Напротив, искаме да я продължиме. Искаме да я продължиме именно с това, че самата концепция за този блок в нашите очи беше обединяване на гражданското усилие.
Имате ли други притеснения, вие лично като съпредседател на Зелените, да участвате в коалиция с партиите от реформаторския блок?
Моето лично притеснение, за сега нямаме официално политическо решение. Моето лично притеснение, това са лицата от миналото. Аз лично съм протестирал 2000 година, примерно за Пирин. Тогава имаше управляваща коалиция, която създаде проблема и тя беше от тези същите партии. Част от тези лица все още са в политиката. След това хората имат в последствие проблеми с други лица. Много от хората в обществото в момента. За мен Изчистването, знам, много от тези хора са опитни политици. Аз не искам да подценявам техния професионализъм. Той може би е доказан професионализъм. Но въпросът е, че заедно с него върви и едно минало, което не е безспорно. Най-малкото не е безспорно на миналото на техните партии в това, което са направили в управлението. На нито една от тези партии. И аз лично бих препоръчал на всяка една партия, която иска да изгради на ново и нескъсени връзки на доверие с обществеността и би искала да разшири своя електорат, а не просто да остане в тези някакви свои тесни рамки, да потърси нови лица в своите депутатски листи. И това при всички случаи, нали, не тегне нас на зелените. Това не е нашата дилема. Това е тяхната дилема. И те все още не могат окончателно да се оттърсят от тази дилема и да я решат радикално. А за мен в момента е време за радикални послания към обществото. Не е въпросът кой ще бъде в ръководството на партиите им, а кой ще бъде в списъка с листите, те ясно да го кажат. Кой ще бъде следващия представител в едно народно събрание. Нека това да го кажат.
От СДВР предлагат автомобилите да преминават технически преглед само ако са заплатили глобите си. Лекарите няма да протестират за сега. Ще уволняват държавни служители, които участват в протестите. Христо Бисеров с повдигнати обвинения и с гаранции от 25 000 лева забраниха му да напуска страната. И още в денят хиляди доброволци ще сбъднат мечтата на болно от левкемия момченце в Сан-Франциско, превръщайки го в Батман. Това беше по-важното до този час. Звукорежисьор Димитър Йорданов, редактор на денят Ангел Иванов, аз съм Петър Сел. Спокойна вечер.
Градът, България, светът. Дарикнюс.бг. Новините с име. Дарикнюс.бг. Новините с име.